ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi Isango na e lobeli eye. Pourquoi elle a mopé boyé bola mona bansona lina kanabiso di nene lia sango na lokota la Lingala na lola kala Amerika VOA Lingala wuto Washington DC. Ya mopenza na bokuse nini tozali na yango na lina kanabiso sango ya mokili lelo. Likita makutano liambala zomi likangibi kukebia yango sima na mikolo misatu ya musala na Kinshasa li salamaki pona koluka kubungisa lubi ya Afrika mpe lisangisa ki batu koleka ankoto yoko bautaki inambula matari na misala mesosite civile mpe na mikolo misusu bia Afrika.
Engagement na espoir na biso eza ke toza vraiment déterminé ya komona makambo échanger na mboka na biso surtout na perspective ya ba 10 15 20 30 prochaines années oyo eza espoir o eza ke to noue ba partenariat ya sika.
Ekolo Congo démocratique elongo na FMI Fonds monétaire international la bayukani mbala ya yambo pona manaka mabali masika maye tina na yango izali kolambusa nkita pe kobongisa mbongwana ya klima pe bomati ya molunge na ekolo Amerika izali bongo pona misolo 2,87 milliards ya dollars.
Vous avez déjà fait 800 millions de dollars. Oyo, vous allez avoir la infrastructure. Vous allez mater, vous allez faire des choses. Pour faire comprendre par le peuple, il y a un monde concret, il y a collaboration à la mission.
Baiki na bayi politiki pe société civile bakanga maki mwantango lobilo leki na Kinshasa tango bazalaki kopesa mikanda pe kolambusa batu koboya kobongola bukuli konzi nalina kanabiso na bozindo ya lelo tokolobela yango na moko ya bayi politiki bazalaki na milulu miango mokambi ya Lungumba Alternative 2028 Ados Ndumbasi makambo maimanso tokokendi na bolai nango na mwantango kasi yambo tokopesa bino sango na bokuse Sango yango ilingila mina Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote eti sango.
Mokonzi ya ekolo Amerika oyazili na ebonga Joe Biden pe mukukani wa ye ya ekolo Chine Xi Jinping bakozala lelo na Lima na mokolo mwa yambo ya bokutani ya bakonzi ba region ya Asie Pacifique yambo na bokutani mutu na mutu mokolo mwa poso
bakonzi bango babale bakozala na bokutani ya boyokani ya mambi mankita mpona Asie Pacifique APEC esangisi bikolo ntuku mibale na yoko baye basalaki basalaka nkita to PIB mondial ya pourcentage ntuku motoba bakomaki mokolo mwa minei na ingumba mokonzi ya ekolo Peru na ngonga moko na bakonzi basusu bakonzi ya bikolo misusu mpe bambula matari ekozala boku tani ya mbala misato mpe ya mbala mibale ya mwa koleka mobu yoko bango babale bako kende sima na G20 na Brazil.
Donald Trump mokonzi oyo a ponami na maponami a sakolaki lobi ete a lingiko pesa minister ya mambi ya mbokolongono na Robert F. Kennedy Jr.
Azali lisusu ko kanisa ko pesa mosala na basambeli baye moko na bibunga ya motuya ya misala ya bosembo ya federal na botambwisami ya RFK Jr. Ministere ya mambi ma bokolongono e kosala mosala makasi na ntina ete moto nyonso amibatelama biloko to ba produit chimique biye biko bebisa mai mpe mopepe bankisi biye biko bibomaka banyama misala ya mino mpe bobakisi ya biloko mabe ekomaki mokonzi ya ntuku minei na sambo ya mikolo mizaliko ya na bopesi ebonga na mwana nkazi na ye John F. Kennedy.
Na COP29, ba ONG e telemeli bomunisami ya pene na nkoto yoko ya kama mwambe ya ba lobbyist ya mambi matali energie fossile to e sansi ya ba, na baku.
Engebene na ba wenje pene na nkoto yoko nkama sambo mpentuku minei na misato ya ba lobisto ya mambi matali energi fosilto esansi. Bazali na misala miya COP 29 na Azerbaijan ekolo moko monene eye ebimisaka pitilolo. Libaku po na bato ba batela kaisika to environnement po bokutani ya molongo na mokolo mwalelo ezali kotala mambi manguya mpe ba energi fosilto esansi Zali bakolo makambo yango na pourcentage tukulibwa ya bo pezani ya COD na mopepe.
Mi salami ya bo tiki mandoki bo zongi na bo sivili bo tombolami na mbo kape kimiato PDD RCS na bo uti na Ituri mi lakisi na banamboka ba soda ba kalankama yoko na tuku sambo na minei ya lingomba ya basimba mandoki ya Ituri.
Milulu miango mi salima kilobi loleki na libaku ya bo silisi ya mwango ya misala ya likolo makasi ya Organisation Internationale ya Migration to OIM ba soda ba ye ya kala ya lingomba kodeko FRPI mpe FPIC ba salisaki misala mia boutiki mandoki mpe bozongi bo civili na site ya Diango na ba kilometre pene na zomi ya mboka Bunia na Ituri esika wapi bazalaki
koleka bato nkoto tukumitano bazwaki mangwele ya mbala ya liboso to première phase to ya bobeti ntango ya mangwele ya kubundisa Mpox na ekolo Congo Democratique.
Ministre ya mambi ma bo kolongono bo peto pe bo mi batele Roger Kamba asakola ki motango yango na ntango azalaki ko solola na bapandi sango lobi loleki na Kinshasa. Amonisaki ete na mobu eye RDC ezwaki motango ya bato koleka nkoto tukuminei baye ba belaki bokono ya Mpox na kati na bango pene na nkoto yoko kama yoko mpe tukumisato ya bato bakufaki.
Suka festival amani ya mbala zomi eko salima uto mokolo mwa zomi na motoba kino ya zomi na sambo mizali koya na goma izali engumba mokonzi ya ituka ya Nord-Kivu.
Yangonde elobili ebisilioko ya baye bazali kolenge la milulu miango eye sakola maki lelo ngonga mukie yambu ya kolongola mokano ya kupikisa milulu ya festival nantina ya mambi mambo kingi. Festival amani ezali milulu mie mizali kupesa maboko na misala mia boyoka ni to cohésion sociale, bolandeli mambi, ma bo bangi, to traumatisme, bo kelimisala, ya bilenge, mpe bo tomboli nkita ya molongo, ya malonga na mboka goma.
Bana ba ekolo Gabon, ba bengami kokende ko sala maponami, lubi mokolo mwamposo, pona kupesa maboko tote na mongo ya mobeko likonzi moye muzali kulenge la mingi mingi regime presidentiel forto bo konzi ya mokonzi ya kanza ya makasi na manda ya mibu sambo ya kuzila mbalayoko.
Bakonzi ba sakula kiete ba lengeli manso nantina ya kumunisa na polele nyonso misala ya maponami na bubui bato ba talaka mpe balandelaka maponami na molongo to ba observateurs internationaux.
Na ekolo Senegal ba poni ba bengami na maponami mokolo mwa yengapu na kupuna ba kilimi beko ya liboso ya ntango eye esengili kufungula nzela na botei na misala bilaka ya bobongoli regime to bo kambia sika.
Suka ya ba kilimi beko, suku ya ba kilimi beko ya ekolo Senegal parlement monocameral ya makasi ya nkama yoko mpe tuku motoba na mitano ya ba poni Etambolami wuta maponami maleka na 2022 na parti ya mokondi ya kala makisala esika wapi malandi mia molandi wa ye oyo aponamaki alonga kite na maponami ya mokondi ya ikolo na Basiru Diomaifai.
Matende Mingi Antoine Roger Bulamba ozali kolanda sango ya mokila lelo uto Washington DC. Likita libengani makutano ya mbalazo. zomi li kangi bikuke bia yango si mana mikolo misatu ya mosala na Kinshasa li salami pona koluka kobongisa lobby ya Afrika pe li sangisa ki bato koleka koto yoko bayimbu la matari na bayiba sala kamisala bango moko na maimatali kita politiki pe bomoyi babato na ekolo Congo demokratika na bayiba utaki bisika misusu na Afrika ande reportage azalaki na esika yango pe apesi biso sangoi.
Banambula mingi, forum ya makutano isili komitia lukola etando isika wapi baibazwa kamikano na Afrika bakanisaka lisusu bokoli ya nkita ya kontinant. Na 2024, na mama ya likambo, New Deal. Mululu yango muzali na mukano mwakutunga RDC pe Afrika ya makasi mpe ya bomengo. Toyo kamubandisi ya mabungisi makutano Nicole Sulu.
Toseyili awa pe sika wa kopese moni selo ya sika. Dili ya sika ya Afrika. Dili tobo yo kanibu wa sika. Ezali e yanona biso. So ki to sali yango te, nani akosala yango. So ki to sali yango te, nani akosala yango ni sika yango.
Pona bilenge mingi ya ba entrepreneur, lulenge ya makambo mae mapesa kalibaku ya motuya ya kosala ba koneksyon, pe kokoli saba rezo na bango. Toyo ka bango.
Ba espoir na ngai ezali oto bengi na lopoto ya mundele réseautage. Réseautage ezali eloko oyo ya ke ngana moninga na yo to lingani maboko to matibiso nyonso elongo na makambo nyonso tozo sala. Po mutu moko akoki ko peut-être ko kisa makambo linga sala te. Mais elongo biso nyonso to ko kokisa par rapport ya makasi ya mutu nyonso ko ko apporter.
Voilà, espoir nanga na forum makutano awa ezana nous plaisir makasi pona biso par rapport au fait que forum oyo est valorisé na nous ba jeunes entrepreneurs congolais oyo ba pesi biso ba invitation spéciale tindenge toyé. Alors engagement na espoir na biso eza que toza vraiment déterminé ya komona makambu échanger na mboka na biso surtout na perspective ya ba 10 15 20 30 prochaines années oyo eza et espoir oyo eza que to nouer ba partenariat ya sika to échanger naba potentiel investisseur ba partenaire pour que to accélérer innovation développement ya tout ce qui est technologie na mboka na biso
pour nangai ko participer na événement au Ezali Sengo kozala déjà un jeune na mboka na biso nazali élément moko ko impacter positivement na croissance économique et na ndenge événement au ezo sunga ba jeune entrepreneur. Donc, ils allaient pour n'engager occasion de nous participer. Pour n'acquérir n'engager apprendre encore plus, na idée n'engager ils allaient pour faire avancer non seulement Congo en particulier, mais Afrique en général.
Namilulu Miango, Félix Tshisekedi Mokonzi à l'école Congo démocratique, a sali kobeta sete na litoma li abomoko bwa Afrika, boyebomi monisami na likita liye.
Votre participation.
Bozali wabino na likitali, bozali litatoli li nene ya bomi pesi bwa biso banso pona Afrika ezali kozwa bomoko na yango na maboko na miso na miso likitali eliju lo lenge mosusu lo ya Afrika ya bomoko bomoko bwango bozali mbala moko makasi mabiso na bisika tozali kokende
notre destinée
na suka ya forum e ya makutano ebengami tango ekoki mpona bakambi ya Afrika, ba entrepreneur pe bana mboka ba mipesa na boyokani boye bwa sika mpona kotunga RDC pe Afrika ya bomengo pe ya makasi. André Ndambi mpona VOA Lingala, Kinshasa.
Ekolo Congo démocratique elongo na FMI, Fonds monétaire international, bayokani pona mbala ya yambo pona manaka mabale masika maye tina na yango ezali kolamusa nkita pe kobundisa mbongwana ya klima pe bomati ya molonge na ekolo eye ezali ya misolo dollar milliard 2,87 pona mibu misato. Nathalie Sekabouro Simorabie.
Manaka mabale bango matongami likolo ya manaka mamisala miambula matari mai mazali kolendi sabokoli ya makasi mpe ya bato banso na nzela ya bozongi bwa kimia mpe bokengi kobundisa bomati bwa ntalo ya biloko kotia mosolo na ba infrastructure mpe botiami na lombango ya nkita mpona kokela misala bilanga be bongo na bongo ministre mambi mankita to finance dudu fuamba ya taisiete misolo miye mizali na ntina mingi pona kosunga misala miambu na matari na bokeli nkita mpo boiki singma kasi na nkita atalisi lolenge yango ekotiama pona bobiki malamu ya bana mboka
makambu ya FMI ya programme fete kuzala deja na 800 million de dollars oyu izisa la kaka ba infratipi isali marate itikala usali marate faire comprendre par le peuple ayant mon concret il y a collaboration d'abissou moi 15 km de mon voyez non on est là on a 20 km là à 800 millions il y a pas peuple aussi dans la état devant moi 4 pays ils ont pour ça tout construit alors c'est comme ça que différence il y a autre vie à tout le monde il y a moi dame il y a bon mot il y a moi tout ça c'est là mais tata mon bon cas assez bien différence nous sous aux une la programme mon côté aux une des programmes programme sous APB, nous avons 1 milliard 100. On a payé sous les autres qui mettent directement la population en magasin pour investissement. Centrale hydroélectrique, moi, Banzela, au peuple, on a fait la collaboration d'Abisso. Parce que les locaux pour préserver le climat d'Abisso, il faut tout préserver. Forêt. Par maman, par tata, par APB, il y a un territoire d'Abisso. Par kata, kata, par Banzete, par Bassala, par Koni, par Lamba, pourquoi ? Pas dans le courant, par Bassani. Nous avons fait ça pour nous aider. Nous avons fait ça pour nos solutions. Il y a une position qui. C'est comme ça que nous avons négocié un deuxième programme. Comme ça, nous avons fait ça pour ma solution. Il y a une autre, nous avons fait ministre central hydroélectrique de Boussoumbabat. Parce que nous avons fait la collaboration avec nous.
Na manaka maye matali mbongwana ya klima pe bomati bwa mulunge na ntina ya koluka ete RDC kokisa makambo esengeli kosala mpo ebengami peyi solution tomboka ya biyano. Kasi na motuna ya koyeba soki nyongo eye mboka ezuli susu na FMI ekopesa mpasi te ministre d'etat ya mambi ma budget Aimé Boji Sangara ayano liboye.
Nous sommes moins endettés que d'autres pays. Mais il est question, il y a qu'on soit Nyongo, on a la responsabilité Nyongo. Et si papa qui est Nyongo, à qui Amélie Masangaba n'a pas la vie d'Ala. Bisson a gouvernement à Bisson, ce qui te cause à Nyongo. Pour qu'on soit Nyongo, on a pour financer par investissement. Moi, il faut que ça vise à la, pour augmenter la capacité de Bisson à produire du loca pour l'IA, pour tous importer du loca pour l'IA, et ça, normalité. Pays, le col à Congo, à Bisson, n'a pas béni tous en Ayango, Moula. Et nos pendant toute l'année, on ne peut plus continuer à dépenser 4 milliards de dollars pour n'avoir importé du loco à Bolia. Yangoana, l'ambongo et aux autres, pays n'a mis sur le moussou, Toko Lukalibanda, Toko Tia et Bélé n'a qu'à secteur agricole pour tout produire du loco à Bolia. Ce qu'on dépend de la Libanda, pour la Libumunaï, vous avez le col esclave. Toko Tika la Baron monté pour un problème à Libumunabiso. Et c'est une banque pour produire du loco de Bolia, et pour lire du loco de Tozo produire. Voilà.
Pour la motale, si elle longue, il y a FMI, René Tatsoba. Il y a un peu de pèse à l'issue sur ma casse, un peu, et qu'on y quitte sa ma casse, dans quitte à l'école Congo démocratique, et qu'on quitte sa ndenge, mi tango, moi bobongo li mi solo, mi tungi sa ma ka, pe bongo na bongo. Tozo qui me paye, malo baba motale, si elle longue, il y a FMI, René Tatsoba.
Un facteur qui va permettre
de. Les alliés du Cambodge, les coupés sont de là, n'a pas pu si ma casse, comme on dit, n'a pas pu y avoir un son
de la vie.
FMI et Pessi Misolo, dollar milliard 2,87 pour la Manaka Mango. Nathalie Sekabouo Rossi Mourabillé pour la VO Afrique Kinshasa.
C'est que le comité Angouali na Kanabiso na Bozindo. Baike na bayi politiki ibe société civile ba kangamaki mo ntango na Kinshasa lubuleki tango bazalaki kolamusa bana mboka koboya bobongo libuku likonzi ezali na esika pe kutia mosusu na lina kanabiso na bozindo ya lelo to koyamba bongo moyi politiki oyazalaki kati na bayi bazalaki na milulu bango mukambi ya lingomba alternative 2028 ados ndumba sicholanda.
Je pense qu'il faut qu'on replacer le contexte. Bisonio Sotoukaki, le 23 octobre 2024, Monsieur Tshisekedi azalaki na Kisangani, tokaki ndeko Tshisekedi na makanisi na ye ezali ya ko changer bien sûr constitution ya République démocratique du Congo en touchant l'article 220 qui nous parle bien sûr de la forme de l'État en République démocratique du Congo. Bisopé na ngambu ya opposition, nous nous sommes organisés autour du collectif Sursaut National qui regroupe des partis politiques mais aussi des acteurs de la société civile et des personnalités politiques indépendantes. Le 9 novembre, à Fatima, nous avons lancé le collectif pour dire non au troisième mandat de M. Félix Tshisekedi. Non. Non, Tolobi, non, le troisième mandat, il y a M. Tshisekedi. Non, bien sûr, le changement, il y a constitution congolaise, Ozali, Mobeko, Likonzi, Yamboka, na Piso. Lobby te prévoit qui une activité de sensibilisation, c'est-à-dire quoi? Sensibiliser le peuple congolais, toujours qu'il y a différents carrefours, Nakatafuna, Nakoukaboulaba tract, pour dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, non à troisième mandat et non au changement de la Constitution. Malheureusement, nous avons vu, Tozalaki interrompu Naba policier, bah, comme il est wana, bah, c'est bisoto panzana, to yebisi bango, selon article 26 de la Constitution congolaise, nous avons informé l'autorité urbaine que nous avons une activité. Et la seule chose que l'autorité urbaine a fait, et loko oyo autorité urbaine a conquis que ça là, et zali kaka, ko sécuriser activité la biso, selon bien sûr article 26, il y a constitution congolaise. Malheureusement, Tokutani n'a pas policier moko très irresponsable, pas policier, pas comique ou brutalisé, pas militant d'Abisso, pas petit maman Bernadette Tokwaoulou, pas petit bandego d'Abisso Moussou Yabassi, ti baïko kangabango, pas kangi pena, honorable Sesanga, n'a pas caméraman, n'a pas journaliste Moussous malheureusement. Et l'oko pessimiso, pas si mingi n'a motema, ils ont pu être libérés 4 heures après, mais, et l'oko tolobi n'a peuple congolais, base à la Kimia, nous allons continuer l'activité d'un bisou. Ti na souka, ti monsieur Tshisekedi, à côté ka makamu o ya rechanger constitution ya Congo.
Bongo, l'activité sur milulu bozako sala, izaki ya Kimia, izaki ya nipoba ba kanga basus ba beta basus.
Mais Ndegolangai, qui ne sait pas aujourd'hui que monsieur Tshisekedi s'est transformé en petit acteur. Nanaye bien ôté, na ko kanga ba opposant. Makasina ele lozali ko kanga ba opposant, ko kimi sa ba opposant libanda mboka. Tobi bandeko ebele bazan na exil lelo, bandeko ebele lelo bazan na prison, monsieur dit Tshisekedi est en train de devenir un petit dictateur en République démocratique du Congo. Activité na biso la distribution des tracts.
Activité za ki
distribution des tracts. Ça dit ko kabola mikana ya mikemike wana ne ezalaka. Ba tokolo bango za ba a assis voilà donc ce qu'aboli bah assis tous à copier ça bah maman bazana wenze bah maman bazana nzela bah tous à la transport tous eux ils savent quoi là mouya constitution abisso et qu'ils allaient tinate monsieur Tshisekedi aluka atika la libella surtout kazali incompétent akami mboko depuis plusieurs années. Malheureusement, aucune solution n'a été trouvée, même à l'un des plus petits problèmes au sein de la République démocratique du Congo.
Bon, sur le plan wana, social. Bakomaki, bokomaki nini. Tant que nous sommes dans bokomaki makamboza.
Mais Ndegonangai,
insurrection.
Nous sommes dans un régime d'information et non un régime d'autorisation, comme c'était le cas à l'époque de Mobutu. Nous avons informé l'autorité urbaine depuis le lundi. Nous lui avons dit que nous allons organiser une manifestation na combo ya sursaut national pour bien sûr dire non au changement de la constitution. Mais malheureusement, comme tous les nabatou oyo par respect à kamobe ko likonzité o bani va changer. C'est pour cela qu'ils ont envoyé les militaires pas menacés pas militants pas kanga ba honorable Delice Sanga na maman Bernadette Tokwaoulou. Naba journaliste Moussoua Kangamaki, naba caméraman Moussoua Kangamaki. C'est pour vous dire que M. Tshisekedi ne respecte aucune disposition de la Constitution. Même la Constitution qu'il voudra changer là dans sa tête, il ne la respectera pas.
Mais c'est quoi, Bino Bozo, le baling qui a changé Constitution, et Banité, ce qui a changé Constitution, tu as modifié Constitution, et petit samité na beaucoup le conduire ça c'est qu'on est école Congo démocratique.
Non ndeko ndeko Tshisekedi toka kibie biso nyoso tanga so afongona munorne toka biso nyoso makamo lobaki alobi clairement que makamu ya ba manda et atala yango, c'est-à-dire il fera un référendum pour demander au peuple à Longola article 227 220 ou à Fongola yango. Ce n'est pas normal de Kunangai. Nous ne pouvons pas accepter cela. Voilà. Donc l'intention, le fait déjà, il y a qu'au vouloir, il y a qu'au Fongola article 220, c'est-à-dire qu'il a l'intention de changer la constitution.
Kasetoyo qui était bah sous ce bako sala mokolo lobby hein mokolo poso bako sala marche na bango pepo na ko spesa maboko na makanisi ya mokonzi mboka ko bongola boku likonzi e komama na bapaya e za ya bapaya e za makambele na kati e pekisi ko
sa mboka. Mais vous comprenez aujourd'hui que République démocratique du Congo est commis dictature tant ou UDPS bah ça la activité na bango. Au moment la police et que tout le monde s'est battu. Et ça, c'est l'opposition. Ce qui est au Sangani, cette opposition, au Bengara, opposition à Pété, opposition à Nzala, n'est-ce que c'est la Bengara Bissot. Ce qui est cette opposition à Nzala, à s'organiser, à Tinaka armée, à Tinaka service de sécurité, à Aner, à Yako Pété, à militant à Bissot. Et Zali Mawamingi, de comprendre que M. Tshisekedi, à Zali Kobanga, opposition et s'organiser. Mais nous lui disons ceci, donc continuer l'activité à l'abisso de manière pacifique, de la manière nengé sengemaki, la conscience congolaise, nous allons continuer et mettre projet naïe hors état de nuire de la République démocratique du Congo. Voilà.
Bongo, et mon unité le colaque, bozo banga, bino bozo banga référendum, monsieur Salema, baloba, constitution kalana, constitution sikabolingi, mon unité bongo te.
Clairement, tant où UDPS a organisé l'activité, ils sont sécurisés par la police. Tant où Bissot, opposition, nous a organisé l'activité, nous allons brutaliser par la police. Dites-nous, qui a peur de qui? Tout à la claire, Nekolangaï. Qui a peur de qui? C'est M. Tshisekedi qui a peur du peuple congolais. Nekolangaï, je veux vous dire une chose. Et Lokowana, et Kotikala, Kakana Moutou, il y a M. Télé Tshisekedi. Et Kotikala, Rosalamate, en République démocratique du Congo, un changement de constitution. Nakoyebi, ça va congolais bouillé. L'article 220, c'est le seul article aujourd'hui qui protège le peuple congolais d'une médiocrité prolongée. Nekolanga, s'il n'y avait pas cet article 220, on aurait encore aujourd'hui Kabila entre les pattes. Les loyaux, M. Tshisekedi, aura peut-être 10 ans de pouvoir. Mais imaginez-vous ceux qui ont acquis l'article 220. On pourrait l'avoir pendant 30 ans. Avec l'incompétence, il y a régime naïe. Donc, Eloquana, tout ce qui est le peuple congolais, s'il vous plaît, souffrance d'Abisso et l'équipe de Samakasi, tout ce qui est le pouvoir Moko, Bazali, incapable, il y a compris Abisso, Bazela et Amalamou, soins de santé et Amalamou, éducation et Amalamou, collier sa peuple congolais et Amalamou, c'est une. Un gouvernement, bien sûr, Oyo et perdre Namakambu Nyoso. C'est une, ce sont des personnes Oyo, Togo Sala Nabango, confiance à ta moquette.
Bongo Boukou Likozi.
Nasuka na Baboui. Nasuka Nangana Lobaboui. Olobinini?
Lobanon. Lobayo.
Nalobi Boui, Ndekonanga. Soki, M. Tshisekedi, a s'entêté Nagosima, article 220 de la Constitution congolaise. S'il s'entête à changer la constitution, eh bien, nous allons appliquer l'outil numéro 1 qui sera l'article 64 et que nous allons la bistouri oyo et que l'ongolaye n'a pouvoir. Si M. Tshisekedi ne respecte pas cette constitution, nous le disons clairement, il quittera le pays avant 2028.
Donc, comme il y a souka, il y a mission, mais il y a Kati, il y a Lingomba, il y a Bino, il y a Bato, il y a Maître Delice, il y a Sanga, il y a Bongo, il y a la Constitution, il y a la Opposition. Bongo, Constitution, il y a Bongo, il y a Penza parfaite, il y a Penza qui toque, il y a Bongo, il y a beaucoup de Penza.
Constitution congolaise a des faiblesses. Nous le reconnaissons. Ok? Mais Nakoye Bisabino et Lokomo Konde Konangaï, tous à la claire. Faut-il faire confiance à un parlement nommé à des gens qu'on a attrapés avec des machines à voter.
Ezraki Bongo, Mokambi Alternative 2028, Ados Ndumbasi, Matondo Mingi, Nabino Banso Bolanda Kibiso, Matondo Mingi Pe, na Antoine Roger Bolamba, Asunga Kibiso, na Sango, Matondo Pelokola, na Michel Joseph, na William Starling, Bazali Unzela, Yasinga, Toko Bakolanda, Lola Kala America, Ngai Kumbo Nangai, Eddie Isango.